Të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos ni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si ai dhe askush si ai nuk mund të lidhë në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, përshëndetje të dashur dëgjues dhe mirë se vini në një tjetër edicion të serive tona me temë Rruga drejt së vërtetës. Ashtu edhe si në serit e kaluara, edhe kësaj radhe do të përpiqemi të bëjmë komentimin e lehtë të disa ajeteve të Kur'anit famëlar. Juftojmë të na ndiqni. Fillimisht juftojmë të ndiqni ajetin 187 të surës A'raf.
Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ardh لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
Të pyesin ty, Muhammed, për qastin, katastrofën e përgjithshme, se kur do të ndodhë? Thuaj, atë e di vetëm Zoti im, kohën e ti nuk mund të zbuloj kush pos ti, e sjell kiametin pa hetuar asnjë nga krijesat. Çështja e ti se kur do të ndodhë është preokupim i rëndë për krijesat në qiej e në tokë. Ai, kiameti, nuk ju vjen ndryshe vetëm befas. Të pyesin ty si kur ti di për të. Thuaj, për të di vetëm Allahu, por shumica e njerëzve nuk e din, pse është e fshehtë. Një ndër arsyet që jo besimtarët i parashtronin profetit duke menduar se në këtë mënyrë ai nuk do të di që tu jap përgjigje, ishte koha e ndodhjes së ditës së kiametit. Por ajo që është me rëndësi dhe për atë ka fole dhe vetë profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e ti, është se kiameti me siguri do të ndodhë, e nuk është më rëndësi koha e ndodhjes së tij. Kjo i ngjan pyetjes mbi krijimin e botës. Këtu duhet thënë se është më rëndësi të dihet se kush e krijoi botën e jo kur është krijuar bota, se edhe sikur të dim se bota për shembull është krijuar para disa miliona viteve, kjo nuk zgjidh asnjë problem tonë. Por pos kësaj, nuk ekziston asnjë metodë dhe rrugë për të vërtetuar ose mohuar përgjigjen në lidhje me këtë pyetje, sepse edhe sikur profeti ti thoshte se kiameti do të ndodhë pas 10.000 viteve, askush nuk do të mund të argumenton të kundërtën e kësaj përgjigje. Kurani Famëlart në këta jetë vë theksin bi dy pika të rëndësishme. E para është se dita e kiametit do të vi befas dhe njeriu nuk ka forcën e parashikimit të saj. Dhe dyta është se dituria mbi fillimin dhe fundin e gjithësis i takon vetëm Allahut të plotfuqishëm dhe njerëzit për këtë nuk din asgjë, madje as të dërguarit e Zotit. Nga ky ajet mësojmë se ne vazhdimisht duhet të jemi në pritje të kiametit dhe daljes përpara gjyqit hinor, sepse nuk dihet koha e ndodhjes së tij. Nuk duhet të frigohemi nga thënja nuk e di për gjërat që me të vërtet nuk i dim, sepse edhe vetë profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, për gjërat që nuk i dinte, shumë qartë thoshte se nuk i di. Ndërsa tani, juftojmë të ndiqni një ajetin 188 të surës A'raf.
Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma sha'a Allah. Walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khayri wa ma massani as-su'. In ana illa nadhiru wa bashiru li qawmi yu'minun.
Thuaj, unë nuk kam në dorë për vetën time asë ndonjë dobi, asë ndonjë dëmë, pos çka do Allahu. Si kur ta dija të fshehtën, do të shumoja për vetët e dobishmet, e nuk do të më prekë të gjë e keqe. Unë nuk jam tjetër vetëm se qortues dhe përgëzues për njerëzit që besojnë. Disa njerëz prisnin që profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, ashtu si disa fallxor dhe parashikues të fatit, të di për të ardhmen e tij dhe të ardhmen e të tjerëve, dhe me anë të parashikimeve, ata të arrinë në dobi dhe të jenë të mbrojtur nga dëmet. Në këtë ajet, thuhet se përgjigja e profetit për këto njerëz ishte kjo: unë kam ardhur që t'ju udhëzoj juve në rrugë të drejtë, e jo për t'ju njoftuar me të fshehtat tuaja. Si kur unë të kisha ditur për të fshehtat dhe të ardhmen, do të kisha grumbulluar për vete të dobishmet dhe do të mbroja veten nga të këqijat që duhet të më vinë. Por edhe unë ashtu si edhe ju, të mirat dhe të këqijat i kam në dorë të Allahut. Në përgjithësi, gjërat e fshehura janë vetëm në dijen e Zotit dhe njerëzit mund të njihen vetëm me ato me anë të lejes së Zotit të plotfuqishëm. Allahu xhallashanuhu në përmjet të dërguarve të ti, njerëzit i ka informuar për të ardhmen dhe të kaluarën vetëm në atë mas që është nevojshme. Por edhe të dërguarit e Zotit duhet që të jetojnë ashtu si njerëzit tjerë e jo të shfrytëzojnë dijen për gjërat e fshehta për çështje personale. Nga ky ajet mësojmë se 1. Njeriu nuk duhet të mburret me atë që posedon, sepse ne nuk jemi as pronar të shpirtit ton. Të gjitha gjërat tona janë në dorë të Zotit dhe pa vullnetin e tij nuk ndodh asgjë. Dhe 2. Dija e fshehtë është mjet për të udhëzuar të tjerët e jo për të përfituar të ardhura apo për të larguar problemet, sepse edhe jeta e profetëve ka qenë përplot me vështirësi dhe me probleme. Ndërsa tani do të ndjekim ajetet 189 dhe 190 të surës Araf.
Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha. فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ
أي الله është ai që ju krijoi për një vete e prej saj për të qetësuar pranë saj. Kur e mbuloi ai bashkulli atë gruan, ajo ngarkua me një barë të lehtë dhe ashtu vazhdoj me të. E kur u bëhe rënd, ata të dy lutën Allahun, Zotin e tyre. Nëse na jep një fëmijë të mirë, pa të meta, ne do të jemi falenderues ndaj teje. Pasi që atyre të dyve ju dha fëmijë të mirë, ata fëmijë e pasardhës i përshkruan shok në atë që a ju dha. I pastër është Allahun nga jo që ja përshkruajnë. Kjo ajet të dashur dëgjues duke ju drejtuar bashkëshortëve thekson. Zoti është ai që juve ju ka zgjedhur bashkëshortë njëri tjetrit në mënyrë që të gjeni qetësi pranë njëri tjetrit dhe të krijoni kushtet për të lindur edhe fëmijë. Në kohën kur bara e gruas rëndohet dhe afrohet koha e lindjes së fëmijut, ju i çoni duart lart dhe i lutoni Allahut që juve t'ju jep një fëmijë të mirë dhe patameta. Dhe ju kështu do të jeni falendërues. Por pas lindjes së fëmijut ju e harroni Zotin dhe në vend që atë fëmijun të udhëzoni në rrugën e krijuesit të tij, ju atë e udhëzoni në atë drejtim që përfundon larg rrugës së Zotit. Nga këto ajete mësojmë se 1. Marrëdhëniet bashkëshortore bëhen shkak i qetësisë shpirtërore dhe trupore të burrit dhe gruas. Pra, për të parandaluar problemet psiqike të rrimve të një shoqërie, rruga më e mirë është martesa. Njeriu ka nevojë për adaptim dhe qetësi. Dhe Zoti i Madhërisëm këtë ja ka mundësuar atij në rrethin familjar dhe në jetën bashkëshortore. 3. Njëri prej qëllimeve kryesore të martesës është vazhdimi i gjeneratave të ardhshme dhe edukimi i fëmijëve të mirë. Dhe 4. Për të patur një fëmijë të mirë dhe të pastër, duhet që të veprojmë që para lindjes së tij, ti lutemi Zotit për një gjë të tillë dhe ta mbajmë premtimin e vet. Të nderuar dëgjues, këtu ishte fundi i këtij emisioni për sot, duke shpresuar se ju nuk do të na harroni dhe do të dërgoni opinionet tuaja në lidhje me programet tona Ju përshëndesim dhe ju lëm në mbrojtjen e Allahut fuqishëm.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar fesë së shenjtë të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit, ku edhe sot do të vazhdojmë të diskutojmë në lidhje me përmendjen dhe përkujtimin e Zotit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Feja e shenjtë e Islamit i fton të gjithë pasuesit të veprojnë në bazë të arsyes. Allahu i plotfuqishëm në Kur'an në mënyrë të përsëritur rekomandon mendimin njerëzor në krijimin dhe madhështinë e qiejve, tokës, krijesave të tij dhe mistereve të ekzistencës. Kurani i shenjtë ka bërë thirrje për më shumë se 100 raste njerëzve që të mendojnë dhe reflektojnë. Numri i madh i këtyre ajeteve tregon qartë se feja e vërtetë e Islamit është burimi i mendimit dhe arsyes. Në ajetin 29 të surës Sad, Zoti i plotfuqishëm thot: "Ky është libri i begatshëm. Ne ta shpallëm ty këtë, që ti studiojnë argumentat e tij e të marrë mësim prej tij ata që kanë mend." Në Islam të menduarit është forma e adhurimit, sepse mendimi çon në një rritje të njohurisë njerëzore për Zotin, urdhrat hyjnor dhe ekzistenca e njerëzit. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Një orë të menduar është më mirë se një vit adhurim." Ai gjithashtu ka deklaruar: "Një njeri i mençur duhet të ketë program ditor, kur ka kohë për të kërkuar kohë për veten dhe familjen e tij. Ai ka kohë për të menduar për atë që Zoti ka bërë. Përveç kësaj, është koha për të shlodhur e për të shijuar kënaqësitë e pranuara." Shtrohet pyetja se cili është mendimi më i mirë për adhurim? Pra, me çfarë arsye dhe mençuri duhet bërë ai? Padyshim, një nga këto mendime si adhurim është mendimi i njeriu rreth vetes, do me thënë qënje njërzore, mendon për krijimin e ti, ku është a i dhe si do të përfundoj. Ky mendime ndimon atë në vendimet e ti. Njeriu mendon me arsye në asaj që është e drejt dhe kur nuk u dorëzohet ngjarjeve dhe rasteve devijante. Me mendimin dhe arsye në duhur, ndjenja e mirësit sforcohet tek njeriu dhe personi inkurajohet të bëj vepra të mira. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Mendimi sjell njeriu në mirësi dhe duke e bërë atë, ai përfiton shumë." Imam Sadeku alayhis salam, duke përshëndetur dhe lavdëruar mendimin dhe arsyetimin, shpreh tet cilësitë dhe efektet e vlefshme për të dhe thot: "Mendimi, pasqyra e mirësisë, shlyerja e mëkateve, flakërimi i zemrave, të qenurit i hapur, suksesi në ahiret, njohja e përfundimit të veprave dhe rritja e dijes është karakteri që Zoti nuk adhuron diçka të tillë." Një tjetër lloj të menduarit që padyshim është adhurim është të mendosh rreth krijimit të botës. Për njohjen e Zotit është e nevojshme të mendosh në krijimin e botës. Në Kur'anin e shenjtë një gjë e tillë është theksuar disa herë. Në më shumë se 750 ajete, Allahu i plotfuqishëm përmend fenomenet natyrore si shenja hyjnore. Bilali, shoku dhe muezini i profetit sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Në ata kur profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, ju shpallën ajetet 190 dhe 191 të surës Ali Imran. Ai qëndroi zgjuar deri para agimit." Më kujtohet kur shkoja për lutjet e mëngjesit e pejgamberi, në sytë e tij pash lot dhe më pas i thash atij: "O i dërguar i Zotit, pse po qam? Ndërsa ju jeni në urdhrat e Zotit?" profeti u përgjigj. Në natën që kaloi, Zoti më dërgoi ajete të jashtëzakonshme. O Bilal, mirë për atë që i lexon këto ajete dhe nuk mendon për to. Pastaj profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, me zërin e tij të këndshëm i lexoi këto ajete. Ajeti 190. Në krijimin e qiejve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumenta të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Ajeti 191. Për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve të tokës, duke thënë: Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh. Ruana prej dënimit të zjarrit. Profeti, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, ka thënë: Nëse doni të bëni diçka, së pari vendosni për rezultatin asaj vepre, pastaj veproni. Domethënia e të menduarit është se njerëzit nuk shohin vetëm pamjen e punës, por shohin edhe fundin e saj. Një tjetër nga mendimet e trajtuara në Kur'anin e Shenjtë është mendimi i fatit dhe i së kaluarës së fiseve dhe popujve që janë referuar këtij teksti kuranor. Kurani përmend histori dhe anekdotat, por thekson pjesët që janë më instruktive dhe edukative për të. Në përgjithësi, Kurani rrëfen tregime historike për të menduarit dhe të mësuarit njerëzor. Në fund islami, me gjithë vëmendjen dhe interesin që i ka kushtuar mendjes, hedh poshtë menduarit në një fushë mendimi dhe shkarkon pasuesit e tij dhe mendimet mëkatare. Duke menduar për mëkate është një prelud për të rëshqitur dhe për të shtyrë njeriu në pjesën e rrezikshme. Imam Aliu a.s. në këtë drejtim ka thënë: Mendimi për mëkaten e ndihmon njeriu për ta bërë atë. Profeti, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, po ashtu ka thënë: Mendimi nuk është tjetër veç mençurisë dhe dëshirës, prandaj një njeri i mençur kontrollon intelektin dhe mendimin e tij dhe zbaton atë vetëm për çështjet që çojnë në prosperitet material dhe shpirtëror. Të nderuar miq, kohës tonë për sot i erdhi fundi. Deri në programin ardhshëm, ne ju lëmë në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Të nderuar miq, përshëndetje. Ju ftojmë të ndiqni podcastin e radhës kushtuar titullit Historia Botërore. Ne do të flasim për disa histori të mahnitshme, të cilat vërtet mund të zgjojnë kuriozitetin tuaj. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Historia Botërore. Programi i vjetër. Në plantacionet e mëdha amerikane, sklevrit mbaheshin në ndërtesa të mëdha. Këto ndërtesa zakonisht ishin prej truri dhe në secilën prej tyre mund të flinin rreth 200 sklevër. Disa nga këto ndërtesa kishin mure guri dhe një tavan prej tjetullash. Kafshët humanoide. Pjesa e brendshme ndërtesës ishte kritikisht e errët, me vetëm një vrim ose dritare të vogël në mur, e rrethuar me hekura. Një ditë një burrë erdhi tek Imam Rezai alayhiselam, imami i tetë i shiitëve, dhe pasi ai ishte ulur në të njëjtën tryezë me sklevrit e tij. Burri u befasua nga sjellja e imamit dhe tha: as si kur ta kishit ndarë sofrën tuaj nga jo e shërbëtorve. Hazretit nuk i pëlqyen fjalet e tij dhe ja ktheu. Çfarë janë ato fjalë? Zoti ynë është një dhe prindrit tan janë një. Të gjithë njerëzit janë fëmijët e Hazreti Ademit dhe Hazret e Havas. Askush nuk është superior ndaj tjetrit dhe kriteri vetëm i e përsisë njerëzve ndaj njëri tjetrit është devotshmëria. E vetmja gjë që i dallon njerëzit është niveli i tyre i besimit tek Zoti. Ky është episodi 10 i podcastit Historia Botërore. Kujtime nga fushat e mëdha, ndërtesat e larta, fabrikat dhe shtëpitë e biznesit. Në plantacionet e mëdha amerikane sklevrit mbaheshin në ndërtesa të mëdha. Këto ndërtesa zakonisht ishin prej druri dhe në secilën prej tyre mund të flinin rreth 200 sklevër. Disa nga këto ndërtesa kishin mure guri dhe tavan tjekullash. Pjesa e brendshme e ndërtesës ishte krejtësisht e errët, me vetëm një vrim apo dritare të vogël në mur, e rrethuar me hekura. Në cep të dhomës ishte një grop që të gjithë sklevrit e përdornin për nevojat e tyre personale. Hapësira ishte plot me miza dhe rriqna. Rriqrat, të cilat kafshonin tmerrsisht trupin e tyre dhe u thithnin gjakun, u vun epitetin shtriga prej shejtani. Ushimi i sklevërve zakonisht ishte sherbeti i sheqerit që merrej nga kallam sheqeri dhe nga një heru jepej pak kafe. Ata fillonin punën para lindjes së diellit dhe vazhdonin deri pas perëndimit të tij. Sklevrit që punonin në plantacionet e duhanit duhet të mblidhnin gjethet e duhanit me aromë të keqe e të hiqnin krimbat e ngjitur në këto gjethe. Dhe nëse nuk mund të mblidhnin të gjithë krimbat, padroni i detyronte ta hanin duhanin. Mosbindja më e vogël ndaj urdhrave të padronit rezultonte me dënim të rënd. Çdo sklav duhet të korte një sasi të caktuar prodhimi, e nëse jepte më pak se sasia e caktuar, ai në fund të ditës ndëshkohej me kamxhik. Në fabrikat e Manchesterit, Anglisë, çdo ditë kishin nevojë për shumë pambuk. Qeveria angleze gjithashtu shpresonte të mblidhte shumë taksa nga këto fabrika, kështu që sklevrit nuk duhet të qëndronin kot në fushat amerikane të pambukut. Pronarët e plantacioneve derdhnin dyll të nxehtë në krahët dhe duart e sklevrëve, që nuk bënin siç duhet punën e tyre, ose i zhysnin në barut dhe i ndiznin me shkrepse. Sklevrit që punonin në shtëpinë e patronit në vend të fermës ishin më të lumtur. Ata mund të hanin mbetjet e ushqimit të zotërisë së tyre e mund të vishnin rrobat e tyre të vjetra. Sklevrit me aftësi teknike kishin më shumë liri, veçanërisht në qytetet ku mund të lëviznin në disa pjesë të tyre. Disa nga këta sklevër ishin me qëra, kështu që jetonin larg zotërisë së tyre dhe kishin një jetë më të rehatshme. Këta sklevër me qëra, të cilët ishin të aftë në disa zanate, shpesh u jepeshin me qëra pronarëve të fabrikave. Në fabrik, shefi trajtonte mirë sklevrit, sepse ata kishin më shumë njohuri dhe aftësi, e nëse bëheshin të pakënaqur, mund të shkatëronin makinerit e fabrikës dhe të mashtronin pronarin për shkakun e dështimit të makinës. Në këto fabrika, nëse prodhimi rritej, shpërbleheshin edhe sklevrit. Këta sklevrë me paratë e tyre mund të hapnin një llogari bankare dhe të blinin rroba dhe ushqime të mira. Të gjithë ndryshimet në sjellje ishin për shkak se pronarët e fabrikës ishin të shqetësuar për veglat e punës dhe prodhimet e tyre. Ata ishin të shqetësuar për interesat e tyre dhe nuk të ndaleshin para asgjëje për të përfituar sa më shumë. Në shekujt 17 dhe 18, skllavëria u bë biznes i madh dhe fitimprurës në Evropë dhe Amerikë. Një biznes që çoi në shfaqjen e trekëndshave të ndryshëm tregtar. Në rrugën e kthimit, anijet që transportonin skllavër në Amerikën Veriore dhe Qendrore mbushnin depot e tyre me sheqer, pambuk, duhan, erza dhe arë dhe i shisnin në tregjet evropiane. Pas kësaj ata mbushnin anijet e tyre me armë, verë dhe rroba e niseshin për në Afrikë, të fiseve afrikane dhe merrnin skllavër kur ktheheshin në Amerikë. Disa tregtar thjeshtuan këtë trekëndësh. Ata mbushnin anijet e tyre me fuqi dhe pije alkolike dhe shkonin në brigjet e Afrikës. Aty ushqenin krerët e fiseve dhe blinin skllavër. Më pas shkonin në rajonin e Karajibeve të Amerikës Qendrore, ku ndodheshin plantacionet e mëdha me kallam sheqeri. Në Karajibe skllavrit afrikan shkëmbeheshin me pekmez dhe ai përdor përsëri për të prodhuar sa më shumë alkol. Në ato kohë në Evropë kishte shumë trekëndësha tregtar. Trekëndëshat ndërmjet tokave me mallra të ndryshme, por të gjithë këto trekëndësha kishin një pikë të përbashkët dhe ajo ishte Afrika. Në të gjithë këto tregti, më së shumti shkëmbeheshin dy mallra, skllavi dhe vera. Vera e ardhur nga Evropa në Afrikë tërhoqi vëmendjen dhe shtoi zjarrin e ekstravagancës dhe mizurisë. Armët e zjarrit e evropianëve ishin në zotërim të njerëzve të dehur dhe kjo shtoi luftra civile. Nga zemra e këtij kaosi përfitohej një produkt, ku blerja dhe shitja e të cilit sillte fitime të jashtëzakonshme. Këto fitime të jashtëzakonshme rriten çdo ditë me shpejtësinë e transferimit të skllavërve nga Afrika në Amerikë, derisa brenda 20 viteve, do me thënë nga viti 1680 deri në vitin 1700 pas Krishtit, kompania angleze e Afrikës nga familjet dhe fermat e tyre rrëmbeu rreth 300.000 afrikan. Nga viti 1700 deri në 1786, 610.000 afrikan u dërguan vetëm në Jamaika, ku produktet e saj bujqësore ishin shumë të rëndësishme për Anglinë. Në të njëjtat vite, britanikët dërguan dhe 2.130.000 skllavër në Amerikën e Veriut. Në total, që nga koha kur kontinenti amerikan u pushtua nga Christopher Columbi, e deri në fund të shekullit të 18, evropianët rrëmbyen 3.500.000 afrikan dhe i transportuan në anën tjetër të Oqeanit Atlantik dhe në brigjet e Amerikës. Tregtia e skllavërve dhe përfitimi i saj unik kishte bërë që kushdo që kishte në pronësi ata të vendoste vulën e tij në trupat e skllavërve, në mënyrë që në rast të arratisjes apo vjedhjes, ai mund të pretendonte se ishte pronari. Kjo bëi duke djegur trupin e skllavërve. Pjesa e metalit, në të cilin ishin gdhëndur emri apo shenja e personit të robëruar, skuqej në zjarr. Disa njerëz mbanin duart dhe këmbët e skllavit dhe një person tjetër e vendoste shufrën e nxehtë në gjoks ose në krahun e skllavit. Kur skllavrit shiteshin, emri i pronarit të ri vendose mbi ta. Skllavrit dëshironin të mos jepeshin zotërisë së ri, që kjo torturë të mos përsëritej her pas here. Patronët i shihnin skllavërit si kafsh me dy këmbë që ishin krijuar vetëm për t'u shërbyer atyre dhe nuk kishin të drejta njerëzore. Ju mund të kujtoni se një mendim i tillë e ka humbur kuptimin e tij në botën e sotme dhe asnjë qenie njerëzore nuk ka një mendim të tillë ndaj një qenie tjetër njerëzore. Por vetëm pak ditë më parë ministri i mbrojtjes së regjimit sionist të Izraelit tha: "Ne do të rrethojmë Gazën në të gjithë drejtimet. do të ndërpresim energjin, ujin, ushqimin dhe karburantin. Të gjitha rrugët do të mbyllen. Jemi në luftë me kafshët humanoide. Çmimi gjithnjë në rritje i skleverve në shekullin e 18, bëri që qeveritë e Evropës t'i kushtonin më shumë vëmendje tregtisë së skleverve. Kur anijet hynin në portet e Evropës dhe Amerikës, para se të bënin diçka, tregtarët e skleverve duhet t'u paguanin qeverisë doganën e skleverve që ndodheshin në anije. Qeverit merrnin tarifa të tepruara doganore nga këto mallra të shtrenjta në porte, dhe këto të ardhura për ta ishin më të rëndësishme se çdo gjë tjetër. Atë kohë, ky biznes fitimprurës, më shumë se kushdo tjetër, ishte në zotërim të qeverisë britanike. Dhe ishte pikërisht kjo që ajo i shqetësonte politikanët dhe sundimtarët anglezë. Ata ishin të shqetësuar se mund të humnin këtë biznes unik. Prandaj, ata u përpoqën që jo vetëm të zgjeronin kontrollin e tyre në Afrikë, por edhe në tregjet e skleverëve në Amerikën Veriore dhe Jugore. Ata gjithashtu përpoqën të krijonin një situatë për afrikanët që krerët e tyre të ishin gjithmonë të interesuar në tregtimin e skleverëve e të mos tërhiqeshin në ndonjë aktivitet tjetër ekonomik. Krerët e departamentit të tregtisë së Anglisë në shekullin e 18 parlamentarëve u tha: "Nëse kujtoni se një ditë kultivimi i pambukut, kallam sheqerit dhe duhanit do të bëhet i zakonshëm në Afrikë dhe kjo do të ishte dobishme për ne për shkak të aftësisë me Afrikën, ta dini se nuk është kështu." Kryetaret e fiseve afrikane tani sigurojnë jetesën nga lufta. Domethënë ata marrin robër në luftë dhe na i shesin këta robër. Por nëse këta do të bëhen bujqë, do të kultivojnë pambuk apo kallam sheqeri, atëherë do të detyrojnë robërit e tyre të punojnë në këto fusha dhe nuk do të kenë më skllever për të shitur tek ne. Atëherë përfitimet nga tregtia e skllevërve do të zhduken dhe tregëndshat e tregtisë do të shpërbëhen dhe plantacionet tona në Amerikën Veriore dhe Qendrore do të shkatërrohen. Fabrikat tona të tekstilit nuk do të kenë pambuk dhe e gjithë ekonomia jonë do të shëmbet. Kështu që askush nuk duhet të mendojë për zhvillimin e bujqësisë në Afrikë. Këto interesa materiale dhe ambicie ekstremiste kanë ekzistuar në shoqërinë evropiane për shekuj, e ndoshta ishte kjo mënyrë jetese që e bëri Thomas Hobbes të thoshte: "Njeriu për njeriun është ujk." Hobbes ishte filozof dhe politikan anglez i shekullit të 17. Ai besonte se tek njeriu ka një dëshirë të pangopur dhe të vazhdueshme për të arritur gjithnjë e më shumë fuqi, dhe kjo dëshirë nuk do të plotësohet deri në momentin e vdekjes, dhe tek ai nuk do të përfundoj deri në vdekje. Thomas Hobbes beson se nga natyra njeriu nuk është qenie shoqërore, por ai u drejtua jetës shoqërore për të garantuar siguri dhe për të shpëtuar nga problemet e jetës individuale. Por në të njëjtën jetë shoqërore njerëzit kanë konflikte edhe për plotësimin e dëshirave të tyre. Dhe në këtë konflikt fiton vetëm një person, ai që ka më shumë fuqi. Në këtë lloj mendimi asgjë nuk është e rëndësishme përveç se plotësimi i dëshirave dhe tekave. Asnjë gjë tjetër nuk bie në ndesh me natyrën themelore të njerëzit, sesa ajo që thuhet, duaje të afërmin tënd si veten. Sipas Hobbes, nëse njeriu dëshiron të jetojë në shoqëri, ai duhet të heqë dorë nga natyra e tij origjinale dhe të kundërshtojë atë. Ndoshta, nëse do të kishim jetuar në shoqërinë ku jetonte Thomas Hobbes, nuk do të kishim ide më të mirë për natyrën dhe të vërtetën njerëzore. Dhjetë shekuj përpara se Hobbes t'i prezantonte njerëzit si ujqër të njëri tjetrit, duhet të deklaronte se dëshira dhe qëllimi i vetëm i njeriut është të kënaqë dëshira dhe tekat e ti të pangopura në shekullin e 7 pas Krishtit. Në shtëpine e imamit të katër të shiitëve, imam Sejadit a.s. një shërbëtor i soli një enë me ujë që imamit të lante duart. Ena me ujë shpëtoj nga dora dhe ra në kokën e imam Sejadit. Goditja ishte kaq e fortë sa që Hazretit ju qa koka. Imami ngriti kokën drejt shërbëtorit. Shërbëtori që gaboi, i cili nuk e kuptonte si që duket imamin dhe mendonte se do ta dënonte si padronet e tjerë, filloi më njëherë të lexonte vargje nga Kurani që i kishte mësuar më parë nga imam Sejadi a.s. Ai tha këtë ajet: të devotshmit e shuajnë zemërimin e tyre. Imam Sejadi a.s. tha: e kam shuar zemërimin tim. Shërbëtori u ndjej sigur dhe lexoi pjesën tjetër të ajetit: të devotshmit i falin njerëzit. Imam Sejadi a.s. tha: Zoti të falt. Kur shërbëtori e pa vete në këtë situat, vlerësoi bujarinë e zotërisë të tij dhe lexoi fundin e ajetit: dhe Allahu i do vepër mirët. Imam Sejadi a.s. i buzëqeshi shërbëtorit dhe i tha: shko, të kam lënë të lirë në rrugë të Zotit. Faleminderit që gjetët kohë për të dëgjuar këtë podcast. Të dashur miq dhe dëgjues, kemi arritur në fund të një tjetër episodi të podcastit Historia Botërore. Shpresojmë të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë podcast deri në fund. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parsday.ir/sq.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar Kur'anit famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Allah, maulana Allah. Maulana Allah. Maulana Allah.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen në rëndësisë së marrjes së diturisë.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Kurani në mesin e të gjithë librave të tjerë hyjnor flet mbi rëndësinë e marrjes dhe shtimit të diturisë dhe shkencës. Përveç ajeteve të Kuranit dhe suneti i profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe familjes së tij të pastër, i kushtojnë rëndësi të madhe shkencës dhe diturisë. Në këtë emision do t'ju flasim në lidhje me hadithet të cilët i referohen shkencës.
Allah, feja islame, është feja më e përsosur në krahasim me çdo fe tjetër hyjnore, e cila i përgjigjet të gjitha çështjeve të jetës së njeriut dhe i sugjeron njeriut një program shumë cilësor të jetesës. Feja islame ka porositur dhe ka theksuar përmarrjen e diturisë dhe njohurive shkencore, ku edhe ajetet e para të cilat i kanë spritur pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem kanë bërë thirrje për shkencë, marrje të diturisë. Në ajetin 1-5 të surës Alak, Zoti i plotfuqishëm ka thënë: "Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi. Krijoi njeriun prej gjakut të ngjitur. Lexo për Zotin tënd, bujar. Është ai që u mësoi pendën. Ja mësoi njeriu atë që nuk e dinte." Zoti në Kur'anin famëlart, profetin sallallahu alejhi ve sellem e ka cilësuar si njeriun më të çmuar dhe në ajetin 2 të surës Kur'anore, El Gjoma, thuhet: "Ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberin nga mesi i tyre që t'u lexoj ajetet e tij, t'i pastroj ata, t'ua mësoj librin dhe shariatin, edhe pse më parë ata ishin në humbje të dukshme."
Misionet kryesore të pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem ishte të mësuarit dhe mësimdhënia. Kështu që sjelljet e tij u vërtetuan gjatë fjalimeve të tij, ku ai vazhdimisht bëri thirrje për mësim, duke thënë se mësimi dhe shkenca janë shkaqet e evoluimit të jetës njerëzore. Në një hadith thuhet se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem një herë në xhami i pa dy grupe. Njëri grup ishte i zënë me ibadet, ndërsa grupi tjetër ishin duke folur mes njëri tjetrit dhe duke u argëtuar. Pastaj pejgamberi u afrua afër grupit të dytë dhe i ftoi ata për të bërë ibadet, dhe në lidhje me këtë sjellje tha: "Un jam dërguar për të mësuar." Kërkimi i diturisë është i rëndësishëm dhe obligim për çdo musliman, dhe në lidhje me këtë profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dituria është obligim për çdo musliman. Ska dyshim se Zoti i do kërkuesit e diturisë. Dituria në fen islame hyn në kuadrin e obligimeve të tjera për muslimanin, siç janë namazi, agjërimi, zeqati, haxhi, xhihadi, urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Kërkimi i diturisë nuk një kohë dhe vend, ndërsa namazin ju duhet ta bëni në një kohë të caktuar. Haxhi duhet të bëhet në muajin Dhulhijje dhe të bëhet vetëm në zonat të caktuara. Pra, përveç afatit kohor është e paraparë dhe kufizimi hapsinor, por obligimi për kërkim të dijes nuk është i kufizuar në kohë dhe vend. Çdo qenie njerëzore, qoftë mashkull apo femër, i madh apo i vogël, i bardh apo i zi, është i detyruar të kërkojë dituri." Profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Shkoni në kërkim të dijes, edhe në qoftë se ajo do të jetë në kin. Marrja e diturisë duhet të bëhet edhe në qoftë se është e nevojshme në qoshet më të largëta të botës, pra edhe nëse është e nevojshme të ushtrohet edhe në kin."
Islami, personin i cili kërkon dituri, e vendos në vend shumë të lartë. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Ai i cili është duke kërkuar në rrugën e Zotit, Zoti e vlerëson lart atë." Xhihadi është një nga bazat e fesë, dhe nëse pejgamberi apo imami urdhëron që të luftohet, muslimanët duhet të marrin pjesë në luftë, por ata që studiojnë shkencat fetare përjashtohen nga kjo dispozit. Në ajetin 122 të surës Taube thuhet: "Nuk është e nevojshme të dalin në luftë të gjithë besimtarët. E përse nga çdo grumbull i tyre të mos shkojë një grup për t'u aftësuar në diturinë fetare, për ta mësuar popullin e vet kur të kthehen tek ata, në mënyrë që ata të kuptojnë dhe të ruhen." Autoriteti më i lartë në Islam është shahidi, por i dërguari i Zotit rreth asaj se dietari gjendet në një shkallë më të lartë se shahidi, ka thënë: "Dietari është një shkallë më e lartë se shahidi dhe shahidi është më lartë se i devotshmi." Feiz Kashani, një nga shpjeguesit e mëdhej të haditheve shkencore islam, në lidhje me këtë thot: "Shehidi me gjakun e tij ruan kufin të islamit, por dietar islam ruan parimet dhe thelbin e fes islame. Shprehja Imam Sadikut alayhi salam është e mjaftueshme për të përfunduar diskutimin ton në lidhje me këtë çështje. Ngjyra e stelolapsit është më e lartë se gjaku i dëshmorit.
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.